Var nokkur sérstök, voru nokkur sérstökar venjur þegar að farið var að láta kýrnar út á vorin og byrja að reka þér svona í haga?
Já, að láta þér út með aðfalli. Með aðfalli, já.
Með aðfalli, já.
Þær þóttu þægar að sumrin ef þær voru látnar út með aðfalli.
Já. Nú, þegar kom svo að því að halda kúnum og það voru leittar, var það ekki?
Já, jú, venjulega var það, venjulega voru það leittar, þó var það ekki alltaf, það var stundum að það var naut.
Já.
Og þá átt að segja þegar að leið og nautið hafði kúna, kálfur í kú, bóndans í bú, húsfreyjunni smjörsköku og haltu nú.
Var nokkur athöfn með þessu?
Nei, ekki nema ef það kom fyrir að sumir bitu í mjóhryggin á beljunni.
Vissirðu það gert?
Já, ég vissi það gert og jafnvel að ég hef gert það líka svona meira kannski af gamni heldur en af í alvöru eða maður treði þínu beilinis. En hitt er annar mál að ég veit alveg örug dæmum það að ef að kýr eru hektar sem kalla þér,
já.
Eða jafnvel farið illa með þær, já. Þá halda þér betur.
Voru nokkrar fleiri aðferði til að kvekja þær en þetta?
Já, það var sumir held yfir það vatni, sumir settu þær til dæmis hrindunum fram af lækjarbakka og af hann í pitt. Þetta vissi ég að var gert og ég meira sé að sé það gert.
Já.
Og það vildi svolítið til með kú sem að ég var vissi að var búið að stríða lengi við að fá tíma í að hún hélt þegar hún var sundlóð á eftir strax þegar búið var að haldinni.
Já.
En hvort að það hefur verið af því eða bara önnur tilviljun, það náttúrulega læti ósagt.
Nú þegar menn býtu nú í hrygginn svona hrauslega, fyndi þá ekki stundum hár og...
Já, jú, það sást nú stundum að það var hár þá í framtónunum á þeim sem beit ef að kýri var illa gengjur úr hárum.
Já.
Já, það sást nú.
Var nokkuð ráð ef að kýr beitti ekki?
Já, maður heyrði það að það átti að láta hrafntinnumóla í vatnsfötunan en þá var nú öllum kom, vatnað bara á sínum bás bara í fötu en ekki í sjálfbrýninga eða.
Já, já.
Nefn á einstakast að voru náttúrulega kýrnar leistar út sem kallað var reknar í vatnu þar sem var mjög langt.
Já.
Þar sem var mjög langt í vatna þá voru það reknar látnar leistar út allan veturinn.
Hefurðu heyrst nokkuð... Frámönnum sem að þú þekkir eða hefur þekkt sem bent til að þeir hefur raunverulega vilja láta gera þetta
að
sitja tinnu, hrepptinnu í fötuna.
Já, ég þekkti bónda sem að sagði sem svo helvítið Gunna, hún svegst að láta hrepptinnu í fötuna svo að belja hann beitt ekki.
Já,
þetta veit ég að þeir eitthvað og hann sjálfsagt trúði þessu.
Já.
Þó ég hefði nú ekki trú á því að hafi nú leist mikið upp úr hrafntinnunni í fötunni.
Nei.
Hún er nú harðar en svo hrafntinnan að hún leisist nú upp svona. Nú nokkrum mínútum.
Nú þegar kýr var stálma, voru nokkrar varúðir þá?
Já, það mátti ekki ófermt band að þreifa á kýrjúri sem var að, júri á kú sem var að stálma. Það var áttun að hætta.
Já.
Áttun að hætta stálma.
Já. En þegar kýrin var mjólkuð svo í fyrsta sinn eða svona nýborin, var nokkuð sérstakt með mjólkina?
Nei, það held ég, nema það, jú, að það áttu all kvikindi, hundar og kettir og menn að fá af mjólkinni, fyrstu máls mjólkinni. Þá átti kýrin að hefnast betur.
Já. Nú annað hitt við burðin, það voru hildirnar. Hver var venja með hildirnar?
Já, það hefur nú verið náttúrulega hýrtur líknabelgurinn.
Já.
Það var nú hýrtur og notaður í glugga.
Já.
En svo vissi ég dæmum það að maður sem að hýrti alltaf hildirnar og breytti þeir á þekjuna á fjósinu yfir bástun sem kýrin var á sem að bar. Já. Og kálsuguna tók hann og leta hann upp á veggjapall yfir kunni.
Þetta vissir hann gera?
Já, ég vissi þetta hann gera það.
Já.
Og þetta er maður sem dáin er núna fyrir, já, 3 ára líklega og bjó hérna í nágrenni við mig.
Já, þetta var nú flestum kýrnar, en var nokkuð sagt tölu kindana eða sauðfjana í fjárhúsi?
Já, ég heyrði nú talað um það að ætti helst alls ekki að standa rétt á tög í húsinu og helst ekki standa rétt á að það væri stakatalan.
Nei.
Það átti frekar að misvarast ef að, úr því húsi ef að það stóð rétt á tug.
Þannig að betra var helst að veri...
Helst að það stæði á stöku, sko. Stöku,
já. Og þetta gildi um fjárhús og fjár...
Þetta gildi um sauðfjár.
Sauðfjár,
já.
Þetta verið hins verið ekki verið sagt um hestað eða...
Nei, kýr. Nei, það var ekki sagt. Nei. Og þetta með þuluna sem að var höfði yfir, átt að hafa yfir þegar kýrna voru reknar, hún mun nú líka hafa verið höfði yfir þar sem hann annars var kunn við ærna líka.
Já, þegar reknar
ekki verið
úr kvíum.
Já.
Já.